Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo kompoziciji najvećeg engleskog muzičkog stvaraoca još od Henrya Persla, ratnom rekvijemu Benjamina Britna. Reč je o njegovom najopsežnijem i najznačajnijem ostvarenju, koje je nastalo po porudžbini i kompletirano u januaru 1962. godine, a konkretan povod za komponovanje bilo je osvećenje nove katedrale u Coventryu, koja je bila uništena tokom bombardovanja u Drugom svetskom ratu. Istom prilikom bili su pozvani još i Michael Tippett i Arthur Bliss da napišu svečana dela, ali su Blissova blaženstva prebačena u drugi teatar, dok je pre Britnovog monumentalnog ostvarenja izvedena najpre Tippettova opera Kralj Prijam. S obzirom na to da je imao potpunu slobodu da izabere kakvu će kompoziciju napisati, Britten se u osnovi opredelio za tradicionalni latinski tekst Misa za mrtve, isprepleten sa stihovima 9 ratnih pesama, koje je tokom Prvog svetskog rata napisao Wilfred Owen. Posvećen četvorici prijatelja, od kojih su trojica nastradala tokom rata dok je jedan izvršio samoubistvo 1959. rekvijem je komponovan za soliste, sopran, tenor i bariton, mešoviti i hor dečaka, orgulje i dva orkestra, tačnije simfonijski orkestar i dodatni kamerni orkestar, pri čemu se može izdvojiti nekoliko izvođačkih grupa koje se tokom dela smenjuju ili prožimaju. Prvu čine sopran, hor i pun orkestar. U drugoj se bariton i tenor udružuju sa kamernim orkestrom, dok muški hor prati zvuk orgulja. Pored toga, sopran, mešoviti i muški hor pevaju na latinski tekst Mise za mrtve, dok tenor i bariton donose Owenove stihove. Svi učesnici se ujedinjuju u kulminacionom, završnom stavu rekvijema, ostvarenja čije trajanje iznosi oko 80 minuta. Britten je u njemu sledio tradiciju srodnih dela za hor i orkestar, te inkorporirao stilske karakteristike kompozicija drugih stvaralaca, poput Mozarta, Cherubinija, Berlioza, Forea i, kako je sam isticao, posebno Giuseppa Verdija, i na taj način stvorio dramaturški moćno ostvarenje, namenjeno doduše izvođenju u koncertnoj dvorani pre nego crkvi. Stavovi ratnog rekvijema su Requiem Aeternam, Dies Irae, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei i Libera Me. Najopsežniji su Dies Irae, koji se sastoji od 9 oceka, i kulminacioni završni stav Libera Me, u kome je zapravo primenjen tekst službe koja se izvodi prilikom samog pokopa, a ne iz mise za mrtve. On, još zlokobnije od stava Dies Irae, govori o večnoj smrti i osudi. Posle sporog početka, tempo se postepeno ubrzava, a muzički tok usložnjava uz gradaciju akustičke dinamike. Orkestar se potom vraća na temu koja je iznesena u stavu Dies Irae uz proboje panike koje pronosi hor. Posle apokaliptičnog vrhunca, orkestar i glasovi polako zamiru, a tenor izvodi jednu od Owenovih najpoznatijih pesama, Strange Meeting, Čudni susret, koja se u jednom trenutku prekida, dok hor zaokružuje čitavo ostvarenje na sličan način na koji se završio stav Requiem Aeternam. Posle premijere, Britten je pisao svojoj sestri: "Nadam se da će ljudi malo porazmisliti." A na naslovnoj strani svoje partiture citirao je Owenove reči: "Moja tema je rat i šteta koju on nanosi. Sve što pesnik može da učini jeste da upozori." Ratni rekvijem predstavlja dakle strastvenu muzičko-poetsku izjavu o uzaludnosti rata, koju je kao remek delo 20. veka odmah prihvatila i britanska javnost. Prvi snimak ovog dela, koji je 1963. objavila izdavačka kuća Deka, a na kome diriguje sam kompozitor, prodat je u više od 200.000 primeraka za 5 meseci, što je bilo gotovo nepojmljivo za neko savremeno klasično ostvarenje. Na pomenutom snimku solisti su sopran Galina Višnjevskaja, Nemac bariton Dietrich Fischer-Dieskau te Englez tenor Peter Pierce. Isti umetnici su bili predviđeni i za premijerno izvođenje godinu dana ranije, 30. maja 1962. Ali ta zamisao, koja je simbolično trebalo da predstavi i ideju ujedinjenja i mira, nije bila sprovedena jer su ruske vlasti zabranile Višnjevskaj da nastupi, pa je za svega 10 dana deonicu soprana pripremila Heather Harper. S obzirom na pomenuto opsežno trajanje dela, mi ćemo večeras emitovati najpre prvi stav, Requiem Aeternam, a potom i poslednja 3 stava. Sanctus, svojevrsnu oazu Requiema, koja donosi poruke spokojne radosti. Agnus Dei, u kome je posebno primetno insistiranje na tritonosu na kome je izgrađeno i kojim je protkano čitavo ostvarenje. I stav Libera Me. Izvođači su sopran Luba Orgonašova, tenor Anthony Rolf Johnson, bariton Bo Skovus, hor i orkestar Severno-Nemačkog radija, hor Monteverdi, hor dečaka iz Bad Telca i orguljaš Jürgen Lamke. Diriguje John Elliot Gardiner.
monstres ancora vagans. Only the stuttering rifles rapid rattle can cut out their hasty horizons. No mockeries for them from prayers or prayers. Nor any voice of mourning save the cries the shrill demented was a wailing shells. And bugles calling for them from sad shines. Shall I bring you this goddess? Of a truth, all death will ye and all tears assuage. Fill the void veins of life again to truth, and wash with an immortal water.
Hunting wild after the wildest beauty in the world. For by my glee might many men have loved. Which must I know? I mean the truth untold, the pity of war, the pity war is killed. No man will go content with what we spoiled. For discontent boil bloody and be spilled.
will be swift with swiftness of the tigers. None will break ranks, though nations track some progress. So you frowned yesterday through me as you jabbed and killed. Thank you.
Slušali ste stavove ratnog rekvijema Benjamina Britna. Rekvijem Eternam, Sanctus, Agnus Dei i Libera Me. Izvođači su bili sopran Luba Orgonašova, tenor Anthony Rolfe Johnson, bariton Bo Skovus, hor i orkestar Severno-Nemačkog radija, hor Monteverdi, hor dečaka iz Bad Telca i orguljaš Jürgen Lamke. Dirigovao je John Elliot Gardiner. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine Radio Beograda 2 koju je pripremila Ana Ćirica.